Kyllä se vähän heikosti meni, mutta se oli kai semmoinen yllätys. Jeesus on Herra.
Amen.
Ilman minua te ette voi mitään tehdä, ellei pyhä henki olisi meidän keskellemme, niin meidän kokoontumisemme olisi vallan turhaa. Ja me uskomme ja tiedämme, että pyhä henki on meidän keskellämme tänä iltana. Ajattelin lukea yhden jakeen Matteuksen evankeliumin 11. luku, 28. jae. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevästi ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Elämme kiireisessä maailman ajassa. Vaikka päivää yritetään jatkaa aamusta ja illasta, niin aina on ihmisillä kiire. Ja tekemättömät työt ovat sitten semmoisessa suuressa pinossa ja ne aina harmittavat. Tämä on nykyajan vitsaus, kiire, kiire. Ei ihme, että puhutaan sellaista muotisanasta kuin stressi. Ja sehän on sen kiireen seuraus. Ja rikkinäisten kotien määräkin lisääntyy surkeasti. On paljon rikkinäisiä koteja. Vieläpä tämä pyrkii uskovienkin perheisiin. Eihän sieltä vain puuttune Jumalan kunnioitus meidän kodestamme. Eihän sieltä puuttune tämä pyhä kirja, josta edesmennyt veljemme Eino Heinonen on sanonut näin. Kyllä tämä Raamattu on sentään hyvä kirja, vaikka ihmiset sen hylkäisivät, niin Jumala sitä vain yhä käyttää. Milloin sinä isä tai äiti olet koonnut perheesi esimerkiksi jonakin viikonpäivänä yhdessä kiittämään ja ylistämään Herraa, lukemaan Jumalan sanaa ja kiittämään erikoisesti kuluneesta viikosta? Kun olimme Kanadassa, niin me järjestimme siellä yhden illan viikossa sellaiseksi perheillaksi, jossa vanhemmat ja lapset olivat yhdessä ja lukivat Jumalan sanaa, lauloivat ja mitä kukin halusi esittää siinä tilaisuudessa. Ja lapsetkin oppivat oikein kaipaamaan tuota iltaa, jolloin oli tuo perheilta. Ja he oppivat pitämään siitä. Nyt me saimme hyviä uutisia Kanadasta tyttärin perheestä. Kerron erään tapauksen siitä, koska se on hyvin läheinen meille ja uskon, että teillekin. Sillä Herra tänä päivänä vielä pelastaa lapsiakin. Heidän vanhin poikansa Harri oli erässä kielisessä kokouksessa isän ja äidin mukana. Siellä kaupoit, tuommoiset karjapojat esittivät ohjelmaa. Ja he lauloivat ja eräs todisti sitten varmasti niin mielinpainuvasti, koska tämä Harri-poikakin siinä kokouksen lopussa alkoi itkeä. Ja jota äiti ihmetteli ja kysyi, minkä takia itket. Hän sanoi, että kun minäkin tahtoisin nostaa käteen. Poika oli vielä vähän vaille 7-vuotias. Ja hän nostikin kätensä hyvin korkealle nostikin. Ja sitten hän halusi mennä sinne eteen ja isänsä kanssa meni sinne sitten ja pastori rukoili pojan puolesta ja luki Jumalan sanaa. Ja jälkeenpäin tämä poika sanoi niin, että kyllä se vaikeaa oli, kun se kaupo sanoi näin, että jotkut ystävissäsi voivat nauraa sinulle, mutta Harri sanoi, että minä en välittänyt. Ja poika meni reilusti esille ja Herra otti hänet vastaan. Ja kun he myöhemmin olivat erään kielisen kirkon teltakokouksissa, niin siellä oli parantunut sairaita ja Herra oli pelastanut sielu, niin tämä Harri-poika totesi vain näin, että siinä oli ihmiselle hyvä näyttö siitä, että Jeesus elää. Se oli niin luonnollista, sillä lapsetkin oppivat ymmärtämään ja pienestä pitäen, että kuka on heidän parantajansa ja pelastajansa. Se oli isälle ja äidille tosi yllätys, sillä he aamuyöhön saakka itkivät ja iloitsivat siitä, että Herra yllätti heidät. He eivät olleet ollenkaan patistaneet, eivätkä puhuneet asiasta, mutta Pyhä Henki teki tehtävän. Hän sanoo meille tänä iltana, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Kaikki stressatut ja kaikki saavat tulla tänä iltana Jeesuksen luo. Minä uskon, että se on parhaan lääke meille jokaiselle, kun me saamme tulla Jeesuksen luo. Kokemaan hänen voimaansa, hänen rauhaansa, jonka hän tahtoo antaa jokaiselle. Erikoisesti sellaiselle henkilölle, joka ei tänä iltana vielä tunne Jeesusta. Hän tahtoo antaa sinulle oman rauhansa. Hän tahtoo pelastaa sinun sielusi. Tämä on kaikki tärkeintä tänä iltana tässä tilaisuudessa. Että me tulisimme kokemaan tuon uudesti syntymisen ihmeellisen voiman. Raamattu sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautta, niin kaikki muukin teille annetaan sen ohessa. Täällä oli alussa edes rukousaihe työpaikan puolesta. Ja voisin kertoa erään tapauksen. Vävypoikani kohdalla oli myöskin tällainen tapaus. Hän joutui muutama vuosi sitten, hän joutui työttömäksi. Ja hänellä oli siihen aikaan vaimo ja kaksi lasta, ja se ei ollut kovin mukava asia, kun joutui työttömäksi. Asuimme silloin Lappeenrannassa ja tyttäreni soitti meille tästä asiasta ja pyysi meitäkin muistamaan rukouksin tätä asiaa. Siinä mekin sitten sähkötimme taivaan isälle, että Herra, anna sinä Hanskille töitä. Taisi kulua viikko, kun tyttäreni soitti uudelleen ja kertoi, että nyt Hanski on saanut työtä. Ja Herra antoi niin ihmeellisestä paikasta, että kukaan ei olisi voinut kuvitellakaan. Sieltä samasta työpaikasta, mistä hänet laitettiin pois, sieltä soitettiin ja kysyttiin, että oletko sinä saanut työtä. Ja kun hän vastasi, että en ole vielä saanut, niin sieltä sanottiin, että no tuletko takaisin samaan paikkaan. Ja lupasivat nostaa vielä palkkaakin 500 markkaa. Että Herralle on kaikki mahdollista. Eräs henkilö oli, taikka häneltä puuttui rahaa 50 000 markkaa. Ja eräässä kokouksessa hän tuli tämän johdosta esille ja pyysi, että rukoilisimme hänen puolestaan. Hänellä on suuria rahavaikeuksia. Niin varmaan sitten teimmekin. Kului suunnilleen viikko, tämä mieshenkilö soitti meille. Ensi sanat, jotka minä kuulin puhelimessa, oli nämä. Nyt se 50 000 markkaa tuli. Ja minä olin unohtanut koko asian. Minä ihmettelin, mikähän tämmöinen puhelu mahtaa olla. 50 000 markkaa tuli. No, ettekö te muista, sanoi hän siellä toisessa päässä, kun me silloin pyysimme, kun minulta puuttuu tuo rahasumma. Ja näytti aivan mahdottomalta, että minä en saa sitä, mutta kun me rukoilimme, niin Herra vastasi. Mieheni tuossa vaan lisää, että mitä muuta tämä henkilö pyysi. Kyllä minä sen mainita voin. Kun tämä henkilö sai tuon 50 000 markkaa, niin hän pyysi vielä toisen rukousaiheen. Hän sanoi, että rukoilkaa nyt Herra, että hän antaisi eräälle miehelle sellaisen vaimon, jota kehtaisi toisillekin näyttää. Kyllähän se oikea rukous on, kyllähän Herralla on varaa antaa, ja se on kaikki paras, kun Herralta pyydämme vaimoa. Hän tietää, minkälaisen vaimon me itse kukin tarvitsemme. En ole siitä tietoinen, saiko hän siihen rukousvastauksen. En ole kuullut. Herra parantaa myöskin meidän sairauksiamme. Kerron erään tapauksen sisarestani, joka tuli käymään tuolla lännellä, kun olimme siellä. Lääkäri sanoi hänelle jo lähtiessä, kun hän oli tulossa Kanadaan, että siltä matkalta te ette hengissä selviä. Ja hän olisi kirjoittanut sellaisen todistuksen, että hän olisi saanut matkarahansa takaisin. Mutta sisareni yhdessä miehensä kanssa tuli kuitenkin sinne lännelle ja hyvin hän selvisi sitä matkasta. Ja hänellä oli useampiakin vikoja, muun muassa sellainen vika, että hänen korvansa piti ainaista surinaa. Oli 3 vuotta jo sitä pitänyt ja kun eräänä iltana siellä kodissa me rukoilimme hänen puolestaan, hänen miehensä halusi uudelleen kohdata Herran, uudistua ja sisareni korva jätettiin siinä rukouksessa Herralle tiettäväksi. Ja seuraavana päivänä, kun tapasin sisareni, hän sanoi, että nyt minä kuulen, että se yhtäkkiä lakkasi tuo korva surisemasta ja hän oli iloinen kuin peippo, niin kuin Herra häntä kosketti. Tuo ainainen vaiva korvan suhina oli mennyt. Ja hän palasi terveempänä kuin koskaan sieltä Kanadasta takaisin ja Herra häntä auttoi. Tässä oli äsken, veli toi kiitosaiheen, että jalka parani. Olimme vuosi sitten opistolla käymässä ja siellä oli Ruotsissa tullut eräs sisar, jonka jalka oli ollut jäykkänä 20 vuotta. Ja hän käveli hyvin vaivalloisesti. Mutta kun siinä eräässä tilaisuudessa rukoilimme hänen puolestaan, niin tuo jalka hetkessä siitä noristui ja hän lähti menemään hyvin keveen askelin. Ja toisetkin vähän ihmettelivät, että miten sinä nyt tuolla tavalla menet, niin hän selitti, että Herra kosketti ja Herrallehan se on niin pieni asia, saada nuo nivelet ja kaikki toimimaan jälleen. Niin että ei se tuota enää vaikeuksia, kaikki jäykkyys häviää hetkessä. Kun siellä olimme sitten siellä opiston saunassa, niin hän oikein heiteli sitä jalkansa, nosteli tuohon penkille ja näytti toisille, että nyt se taipuu. Ja myöskin rukousliinan avulla Herra parantaa sairaita. Kerron yhden tapauksen vielä, että noita pitkään aikaa. Olimme eräällä paikakunnalla pitämässä kokoussarjaa, jonka nimenä oli tämä tuttu Jeesus on Herra. Siellä eräs äiti oli huolissaan tyttärestään, joka joutuu leikkaukseen. Hänellä oli todettu kasvain tuolla reidessä. Äiti sitten esitti asian, että voisimmeko me rukoilla tyttären puolesta. Tytär ei ole uskossakaan, mutta siinä sitten tuli mieleeni, että mitähän jos me siunaamme rukousliinan tuolla äidille lähetettäväksi tyttärelleen. Tytär asuu toisessa kaupungissa. Siinä siunasimme rukousliinan ja äiti lähetti tyttärelleen tuon liinan. Mutta koska oli sovittu leikkauspäivä, niin tytär meni sairaalaan ja kaikki valmistelut tehtiin leikkausta varten ja esipiikki annettiin ja tytär vietiin leikkaussaliin. Ja 3 lääkäriä tuli sitten tarkastamaan tuota paikkaa, sitä kasvia, joka hänellä oli reidessä. Mutta kun he sinne aikansa tutkivat ja katsovat, niin ei sitä löytynytkään enää tuota kasvia se reidestä, vaan Herra oli sen parantanut. Pyhän Hengen voima, joka on suurin voima tämän hetken maailmassa, oli koskettanut tuota jalkaa, tuon rukousliinansa avulla. Tällaista saa aikaan ainoastaan Pyhän Hengen voima. Ja me kiitämme siitä, että tällainen suuri voima on tänä iltana meidän keskellämme tässä huoneessa. Ja niin kuin jo viime kerralla sanoimme, niin ei meidän tarvitse odottaa kokouksen loppua, vaan Herra voi parantaa juuri kokouksen aikana, joko laulun, ylistyslaulun tai puheen aikana. Sinä voit päästä vaivastasi. Ehkä me otamme tähän pari kuoroa väliin. Sopiiko ne? Osaatteko tämän, vai oliko se viime kerralla, kun hän on täällä? Lauletaan sitten ihan ilman säästystä. Kyllä se aika tuttu on varmaan monelle.
Kun olimme vaimoni kanssa tuolla Turussa maakuntajuhlilla, niin minä yllätin eräänä iltana siellä kuulijani, kun sanoin heille, että arvatkaapas, mitä me olemme tehneet tässä kokouksien väliajalla. No siinähän tietysti on selvä, että he ajattelivat, että on juotu kunnon kirkkokahvit ja parassa tapauksessa vähän levätty ja hiljennetty kokouksiin. Ja minä sanoin siellä heille, että ei ollenkaan. Me teimme ihan samaa, mitä tekin teitte tuolla väliajalla. Me arvostelimme kuulijoitamme. Te arvostelitte puhujia, mutta me arvosteltiin kuulijoita. Ja kyllä he olivat yllättyneitä. Että me sellaista uskalsimme tehdä, että arvostelimme kuulijoita. Ja minä annoin heistä hyvän lausunnon noista Turun puolen kuulijoista. Minä että te olette paljon parempia kuin mitä minä olen kuullut lahtelaisten kuulijoiden olevan. Kun veli Matti Villikka tuli Keniasta Lahteen, niin hän kysyi sitten veli Wikstenilta, että mitäs minulle on tapahtunut sillä matkalla Keniasta tänne Lahteen. Kun minä sillä Keniassa saarnasin, ne tummat ystävät hyppi ja löi käsiä yhteen, kiitti Herraa ja iloitsivat siellä, lauloivat halleluja lauluja, sanoivat aamenta. Ja kun minä täällä Lahdessa saarnaan, niin ne kattoo vaan. Ei eväkään värähdä, ei poskipäät heilahda. Onko musta tullut luopio, sanoi Matti. Niin veli Wiksteen sanoi, että ei ollenkaan. Täällä vaan on semmoinen tapa, että kun sunnuntaina saarnaa, niin tiistaina sanotaan aamenta. Ja ajatelkaas, kun me menimme viime kerralla kotiin ja vähän sen jälkeenkin, niin me arvostelimme teitäkin. Ja minä totesin, että siellä oli mukava henki siellä Helsingin saalemissa. Siellä oli mukavia kuulijoita, kun eivät ne meitä poloisia ihan maan alle arvostelleet. Eivät heti panneet käsiä ristiin ja silmiä kiinni ja pyöritelleet peukalla, että tulkoon nyt mitä vaan tulee, mutta tämä ei tartu. Nämä viime kerralla sanoi, että me rakastamme sitä, että joku sanoo aamenensa, joku nyökyttää päätänsä. Se on tällaisille heikoille puhuvaisille, se on erittäin tärkeää. Ja toiseksi, kun on mukana, niin sitä pysyy itsekin paremmin hereillä. Ja kaiken lisäksi, hyvät rakkaat kuulijat, me olemme niin monta kertaa kokeneet sen, miten Herra toimii kesken kokouksen. Se hyvässä sanomassa ollut MS-potilaskin parantui kesken kokouksen, kun laulettiin halleluja kuoro. Ei kokous ollut vielä lopussakaan. Hän lähti sieltä kotiin. Kerran minä menin, olikohan se tuolla Kymenlaaksossa jossakin, pulpettiin nousin. Ja Jumalan henki tuli minun ylleni ja minä sanoin, että nyt paranee joltakin polvi tällä hetkellä tässä salissa. No sehän oli niin kuin olisi kivi heittänyt sinne, ne kattelivat ihmeissään, että eihän tässä nyt ole vielä saarnattu eikä mitään muutakaan tehty, että eikö sitä pitäisi ensiksi vettä kuohuttaa, että tässä jotakin tapahtuisi. Sitten sanoi, että tule sinä, joka parannui, niin tule nyt kertomaan. Ja ketään ei tullut, ja yleisö lähti pois ja ajatteli, että Heinikainen näki unta keskellä kokousta. He olivat menneet pois. Niin siellä tulee sitten kokouksen lopussa eräs veli minun luokseni, että minun piti huomenna mennä polvileikkaukseen, mutta ei tämä tunnu mitään tarvitsevan. Mutta voi sinä kurja kaveri, miksi et tullut kun pyydettiin? Minkälainen rohkaisu se olisi ollut toisille? En minä uskaltanut. Jumala toimii suvereenisti silloin kun hän haluaa. Kysymättä ollenkaan, onko se meidän aikataulussamme tai ei. Ja tänäkin iltana varautukaa ystävät siihen siellä istuessanne, niin kuin varmaan olette tehneet, että Herra toimii täällä. Jos tästä joukosta ei tule kiitosaihetta, niin se on suurempi ihme kuin se, että tulee. Täällä Matteuksen evankeliumin 8. luvussa, sen 13. jakeessa on minun tekstini tänä iltana. Ja Jeesus sanoi 100 päämiehelle, mene niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Ja Matteuksen evankeliumin 9. luku ja 29. jae. Silloin hän kosketti heidän silmiensä ja sanoi, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Kaikki se, mitä tuossa vaimoni kertoi, on toisten kertomaa. Me emme kerro mitään, mitä toiset eivät itse tule sanomaan, että ovat parantuneet. Nyt kun menen tähän tekstiin, niin minä muistutan teitä, että on olemassa erilaisia lakeja. Minä nyt en tarkoita Suomen lakia, enkä liikennelakia, enkä rikesakkolakia, vaan olen olemassa muun muassa luonnonlait. Ja Jumala tahtoo, että me nekin otamme huomioon omassa elämässä. Ja muun muassa siihen luonnonlakiin kuuluu semmoinen suurin piirtein 8 tunnin uni vuorokaudessa. Monet luulevat, että sitä voidaan rikkoa, mutta se on mahdotonta. Aikaa myöten se kostautuu. Mutta minä lohduttaisin sinua. Jos sinä haluat panna tuon lain käytäntöön, niin Jumala on sinun puolellasi. Jumala on sen säätänyt. Ehkäpä jonkun kerron sitten myöhemmin tästä asiasta lisää. Sitten Jumala on säätänyt meidän ruokatavatkin kohtuullisiksi, terveellisiksi ja monipuolisiksi. Valitettavasti vain suomalaisilla ja japanilaisilla on pieni ero siinä. Siinä mielessä, että kun japanilaiset tekevät itsemurhan harakirin, ne syöksyvät miekkaan, suomalaiset syöksyy haarukkaan. Ei ole mitään tolkkua sillä syömisellä eikä sillä mitä syödä. Mutta tämä nyt tästä. Sitten on olemassa Jumalan lait. Ne ovat järkkymättömät lait. Siellä on muun muassa sanottu tällainen laki. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ja saat olla varma siitä, että se pitää paikkansa. Minä muistan, kun minä olin semmoinen pieni pojan nallikka. Minä en tiennyt helluntalaisista, enkä paljon munkaan juhannuslaisista sen hölyn pölyä. Mutta minä pidin, että helluntalaiset on ihan semmoisia pölähtäneitä. Muuta puutu kuin pitkät korvat, niin ne olisi aasia valmiiksi. Kun olin sitten tätini luona Mikkelissä, niin minulle kerrottiin, että siinä samassa talossa jossakin asunnossa on helluntalaisia. Ja niin me menimme sitten poikien kanssa sinne ikkunan alle ja alettiin huutaa, että helluntalaiset, helluntalaiset, helluntalaiset. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Jumala teki minusta helluntaisaarnaajan. Ja minäkin aina silloin tällöin kuulen, että helluntalainen, helluntalainen. Jumala on niin ystävällinen ja rakastava ja tekisi mieli sanoa huumorintajuinenkin, että hoitelee näitä asioita omalla tavallansa. Paljon vakavammassa mielessä voidaan ajatella sitä, mitä Jumala sanoo siellä, että minä kostan isäen pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen niille, jotka minua vihaavat. Mutta teen laupeuden 1000:lle niille, jotka minua rakastavat. Nämä ovat sellaisia järkkymättömiä Jumalan lakeja. Mutta tänä iltana minä koitan sanoa jonkun sanan uskon laista. Uskon alueellakin ovat omat lakinsa ja ne pitävät paikkansa. Ja yksi tällainen uskon laki on se, mitä äsken luin teille. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Niin kuin sinä siellä penkissä uskot, niin sinulle tapahtuu. Ensiksikin minä haluaisin ottaa muutamia huonoja esimerkkejä. Osoittaakseni, että niin kuin sinä epäilet ja elät epäuskossasi, niin myöskin sinulle tapahtuu. Tämä uskon laki koskee myöskin epäuskoa. Tällä Raamatussani 4. Mooseksen kirjassa. Sen 13 ja 14 luku kerrotaan siitä, miten israelilaiset olivat matkalla luvattua maata kohti. Ja tulivat jo niin lähelle, että Mooses lähetti 12 vakoja yhden kustakin sukukunnasta tuonne luvattuun Kaanaan maahan tutkimaan sitä. Sieltä nämä sitten tulivat, nämä vakoilijat. Kantoivat valtavia rypäletertuja, siellä kahden miehen piti korennolla kantaa. Ja kertoivat, että kyllä se on hieno maa. Se vuotaa maitoa ja mettä. Tällaisia ovat sen hedelmät. Kyllä sinne kelpaa mennä. Mutta sitten sanottiin kansa, joka siellä asuu, on voimallista. Kaupungit ovat varustettuja korkeiden muurien takana. Ja sitten siellä on jättiläisiä. Ja kun me vertasimme itseämme niihin jättiläisiin, niin me oltiin kuin heinäsirkat. Sellaisia me oltiin heidänkin mielestä. Ei ikänä, ei tule mieleenkään, että me sinne voitaisiin mennä, se saataisi valloitettua. Siellä oli kaksi miestä, Joosua ja Kaalep, kaksi 12, jotka olivat toista mieltä. Mennään vaan, kyllä me pärjäämme. Mutta ajatelkaas, mitä kansa sanoi. Kivellä päähän tuollaisia Joosua ja Kaalepia. Tänne olet Mooses johdattanut meidät. Miksi ei kuoltu Egyptissä tai mieluummin täällä erämaassa? Nyt mennään sinne ja kuollaan miekkaan. Ei tule kysymykseenkään, että me samaa voitaisiin valloittaa, missä niitä kiviä on. Tuollaiset fanaatikot, höyrypäiset, Joosua ja Kaalep, jotka uskovat, että sinne mennään, heitetään niitä kivellä, kivitetään ne. No, Jumala puuttui asiaan. Herran kirkkaus ilmestyi kaikille israelilaisille. Ja sitten Herra sanoi näin. Teidät, Joosua ja Kaalep, minä vien siihen maahan, mutta ei yksikään heistä, niistä miehistä, ole näkevä sitä maata, jonka minä valalla vannoen lupasin heidän isillensä. Ei yksikään. Nyt käännytään ja vaelletaan 40 vuotta erämaassa, kunnes koko sukupolvi kuolee, joka tällaisessa epäuskon hengessä on. Ainoastaan Joosua ja Kaalep viedään sinne. Ja Kaalepissa oli toinen henki. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Ei yksikään niistä epäuskon sankareista nähnyt luvattua maata. Ainoastaan Joosua ja Kaalep. Piti paikkansa tämä uskonlaki. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Sitten minä otan toisen esimerkin täältä vanhan testamentin puolelta, täältä toisesta kuningasten kirjasta, sen 7. luvusta. Israelissa oli erittäin vaikea aika. Vihollisjoukot olivat piirittäneet kaupungin, Samaria. Siellä oli suuri nälänhätä. Aasin päästä keitettiin luusoppaa ja kyyhkysen sonnasta laitettiin salaattia. Näin kertoo Raamattu. Jopa lapsia keitettiin illalliseksi. Voiko enää vaikeammin asiat olla? Ei ihme, jos siellä kansa napisi, päät painuivat alas ja kyselivät. Löytyykö tästä minkäänlaista poispääsyä? Annapas olla, kuunnelkaa. Siellä oli yksi mies, Jumalan mies Elisa. Ne Jumalan miehet ja naiset, ne on merkillisiä asioita, ihmisiä. Ne näkee sellaista, mitä toiset eivät näe. Ne joskus sanovat niin päättömältä tuntuvia asioita, että toiset eivät uskalla ajatellakaan sellaista. Tämä Elisa, Jumalan mies, sanoi täällä 7. luvun ensimmäisessä jakeessa. Kuulkaa Herran sana. Ei puhunut edes omissa nimissänsäkään, vaan uskalsi oikein Herran nimessä sanoa. Kuulkaa Herran sana. Näin sanoi Herra. Huomenna tähän aikaan maksaa Samarian portissa seamista lestyjen jauhoja sekelin ja 2 seamitta ohria sekelin. Huomenna on jauhot halpoja. Pankaa emännät vesi lämpiämään, että heitetään ohrapuuroa. Ja syödään vyö viimeiseen reikään. Ja sanotaan nälälle hyvästä. Huomenna on huokea aika. Ruoka riittää. Ajatelkaapas, mitä sitten sanotaan. Siellä oli vaunusoturi, jonka käsivarteen kuningas nojasi. Ihan niitä kuninkaan lähimpiä miehiä. Mies, jonka kaikesta päättäen olisi pitänyt olla yksi niitä uskon sankareita, rohkeimpia miehiä. Niin ajatelkaa, mitä hän sanoo. Katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka voisi tämä tapahtua. Kyllä Elisa nyt puhuu puppua. Vaikka Herra taivaaseen akkunat tekisi, niin ei ole huomenna ohrajauhoja. Sehän on mahdotonta. Katsokaa nyt ympärille, ne viholliset piirittää meitä joka puolelta. Mistäs niitä jauhoja tulee? Elisa kuuli tämän vaunusoturin sanat ja sanoi näin. Sinä olet sen näkevä omiin silmiin, mutta syödä et saa. Järkyttävä julistus epäuskon sankarille. Sitten siellä 4 pitallista miestä lähtevät liikkeelle kohti vihollisen leiriä. Ja kyllä se on veikeätä, mitä Raamattu sanoo. Kun ne 4 pitallista miestä ehkä niillä varpaattomilla jaloillansa mennä tossuttelevat sinne päin, niin vihollisen sotajoukko kuulee suuren sotajoukon töminä ja lähtee painamaan pakoon niin, että jäi padat tulelle. Nämä pitalliset miehet hiipyvät sinne leirin laitaan ja vetävät henkeä syvään nälkäiset miehet, kun tulee ohrapuuron tuoksut sieltä vastaan ja hyvät ruoan tuoksut vastaan. Menevät sinne, että nyt pojat syödään. Mutta sitten yksi sanoo, että emme tee oikein. Että me ei vaan tässä mässetään. Pitää viedä niille nälkäisille kaupunkilaisillekin sanaa. Lähti viemään sinne sanaa. Ja hetken päästä koko kaupunki ryntää syömään sinne vihollisleiriin. Ja ajatelkaa. Sellainen oli ruhka ja tungos, että ne tallasivat sen vaunusoturin portissa kuoliaksi mennessään syömään. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Sääliksi kävi tuota vaunusoturia, joka näki omin silmin, että ruokaa oli, mutta ei ehtinyt syömään. Hän siellä vaan levitteli käsiänsä, että vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka tämä voisi tapahtua. Kylläpäs vaan tapahtui. Jumala tahtoo meitä viedä vähän näille uskon alueille. Se on niin helppo uskoa se, mitä silmään näkyy ja mikä korvaan kuuluu. Mutta Jumala haluaisi vähän valaista joskus pitemmältä näitä alueita. Otetaanpas vielä yksi esimerkki tältä Uuden testamentin puolelta. Täällä Matteuksen evankeliumin 13. luku kerrotaan Jeesuksesta. Tehän tiedätte, että hän teki ihmeellisiä tekoja. Paranti sairaita, antoi kuurolle kuulon, sokealle näön, puhdisti pitallisia, jopa herätti kuolleitakin. Mutta hänessä oli yksi vika. Jeesuksessa joku vika. No aikalaistensa mielestä hänessä oli joku vika. Sillä kun katsomme tätä Matteuksen evankeliumin 13. luvun loppua, niin täällä sanotaan, että kun hän tuli kotikaupunkinsa, opetti heitä heidän synagogassaan, niin he hämmästyivät ja sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot? Eikös tämä ole se rakentaja Joosefin poika? Kyllähän me se isä Timpuri tunnetaan. Se on tuolla rakentanut sille ja sille talon ja tuolla se oli tekemässä siltaa. Ja kyllä me se tunnetaan se Joosefi. Eihän tämä ole kuin Timpurin poika. Mitenkäs se on mahdollista, että... Niin. Ja kyllä me Mariakin tunnetaan. Monta kertaa on oltu pyykillä Marian kanssa. Samanlainen vaimoihminen kuin toisetkin. Tunnetaanpa vielä nämä veljeksetkin. Samanlaisia rasavillia omenavarkaita kuin muutkin. Ja sisaret ei ne sen kummempia tyttöjä ole. Mistäs tällaiset? Voi totisesti. Mistä hänellä on tämä kaikki? He loukkaantuivat häneen. Oli liian tuttu. Liian tuttu. Ja Jeesus sanoikin sitten näin. Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissa ja kodissaan. Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa. Ajatelkaa, koko kotikaupunki jäi ilman siunausta sen takia, että oli liian tuttu saarnamies. Liian tuttu Jumalan käyttämä ase. Liian tuttu. Halveksittiin. Eihän tämä voi olla mahdollista. Minä muistan, kun sanotaan ehkä 30 vuotta sitten, minä kyselin omassa mielessäni nuorena saarnamiehenä, minkä takia meidän täytyy tuottaa Amerikasta tänne Branhamit ja Osbornit ihmeitä tekemään. Eikös täältä Suomesta löydy miestä, jota Jumala voi käyttää? Niin eräskin sisar sanoi, että ei täällä ole niin pyhitettyjä veliä. Ja minä pyhitin itseäni niin kuin ikinä kerkesin. Ajattelin, että jospa Jumala sentään minuakin pyhittäisi tässä. Sitten minä totesin, että ei ne niin kumman pyhiä olleet. Älkää nyt käsittekö väärin, että minä pyhitystä tässä millään tavalla mollin. Mutta ei ne niin kovin kumman pyhiä ne apostolitkaan olleet. Riitelivät keskenään, että kuka heistä on suurin. Ihan samat viat kuin meikän nykypäivä saarnamiehillä. Niin. Siellä katseltiin, että ketä Herra käyttää ja kenen saarnoihin näin aamenia tulee. Minä pääsin siinä näkemään, että niin tärkeää kuin pyhitys onkin, Jumala valitsee sen, joka ei mitään ole. Erikoisesti valitsee ne, jotka monen mielestä eivät minkään näköiseksi esimerkiksikään kelpaa. Jumalalle kiitos. Valitsi Jeesuksen omassa kotikaupungissaankin ihmeitä tekemään, mutta ei kelvannut, kun oli liian tuttu. Minä en mitään muuta pelkää tänä päivänä, hyvät rakkaat kuulijani, kuin sitä, että Jumalan kansa turtuu Jumalan sanalle ja Jumalan teoille. Tullaan liian tutuksi kaiken kanssa, jopa Jumalan kanssa. Ei ole mikään ihme, kun joku tulee ja saarnaa. Minä nyt otan vaikka ihan tämmöisen mitättömän esimerkin. Sanotaan, että Jouko Heinikainen on siellä torstaina siellä Saalemissa. Niin en yhtään ihmettele, kun joku sanoo, että kyllä mä sen Heinikaisen saarnat on moneen kertaan kuultu. Enkä minä siitä yhtään pahaa tykkää. Enkä sen takia tykkää pahaa. Se voi olla niin. Tuskin tästäkään kirjasta kukaan enää oikein ihmeellisiä uusia saarnoja saarnaa. Eiköhän nämä ole kertaalleen kaikki saarnattu. Mutta voi olla myöskin, että siinä tekee tällainen kuulija saman vahingon kuin porsas itsellensä kaataessaan oman kaukalonsa. Kun joku tulee tänne ja puhutaan, että Herra käyttää sitä, kainalosauvat lentää, onhan sitä nähty. Juhu, kävihän täällä bonkke ja kävihän täällä se ja tämä. Keneltä lenti, keneltä ei. Kyllä se on nähty. Tuntuuko tutulta? Jos ei sitä sanota, niin sitä ainakin ajatellaan. Minä olen rukoillut monen ystävän puolesta, joka tulee minun eteeni ja sanoo, että veli, kyllähän sinäkin vielä voit rukoilla, mutta kyllä kaikki muut on jo rukoilleet. Joo, siellä on kukkulaa, siellä on rokkaa, siellä on bonkkeja, siellä on vaikka ketä rivissä. Mutta yritän nyt sinäkin. Kuka? Minä en mahda mitään sille, että minua alkaa järkyttämään, kun minä tällaista ajattelin ja kuulen. Ei sen takia, että minä mitään olisinkaan, mutta sen takia, että Jumalan kansa turtuu. Kohta ei mikään ole mitään. Ei mitään uutta. Sanotaan vaan niin kuin siellä Raamatussa sanotaan, että mikä siinä, että entiset ajat on paremmat kuin nykyiset. Ai kun minä tulin siellä Viipurin Saalemissa uskoon, se oli ihmeellistä. Tai jossakin Kuopiossa. Se oli sitten mahtavaa. Ei ole enää sellaista aikaa ollenkaan. Silloin ihan kouriin tuntui, kun Jumalan henki liikkuu, mutta ei nyt enää. Tiedätkö, miten tämä sana jatkuu? Mikä siinä on, että entiset ajat olivat paremmat kuin nykyiset? Sitten se jatkuu näin. Sitä sinä et viisaudesta sano. Se on tyhmän puhetta. Se on tyhmän puhetta. Jumala ei ole muuttunut. Sana ei ole muuttunut. Jumalan teot ovat vielä samat. Pyhä Henki on sama. Ja minä iloitsen siitä, että täällä tänä päivänä, tänä iltana on Jumalan Henki. On ihanaa tietää, että sana vielä innoittaa. Innoittaako sinua? Kun luet sanaa, löydätkö sieltä makupaloja ja alat pureskelemaan? Melkein mutustelet niin kuin se entinen täti tuohon. Kyllä oli hyvä. Kyllä oli hyvä. Vai onko niin kuin lauluntekijä sanoo, että sanan riemujuoma mun usein hurmasi, mutta nyt ei enää hurmaa. Mutta pitää mennä nyt, kun on kokous, etteivät siellä seurakunnassa luule, että minusta on jo luopio tullut. Oi kuulkaa, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Ajatelkaapas, mitä Jeesus sanoo tällaisista ihmisistä. Minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Matteuksen evankeliumin 21. luku ja jae 43. Minulla on niin uusi raamattu, ettei tämä meinaa oikein totella vielä. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Älkää tykätkö pahaa, jos minä sanon, että minä rakastan nuoria uskovia. Kun niissä on vielä jotakin, ne vielä uskoo, mitä niille saarna. Ja ne panevat käytäntöön, mitä niille saarna. Ei ainoastaan pyöritä peukaloita, että just noin. Ajatelkaapa, miten voi käydä tälle rakkaalle herätyksellekin, jos ei tässä päästä liikkeelle. Meiltä otetaan Jumalan valtakunnan aarteet pois, ihmeet pois, Jumalan valtakunnan koko rikkaus pois, josta me olemme nauttineet. Me latistumme. Meistä saattaa tulla sellaisia muumioita. Tiedättekö, minkälainen on muumio? Se on ihan saman näköinen kuin sinä ja minä, mutta elämää ei ole. On muodot, tavat, käytös, sanatkin saattavat olla oikeita, mutta se elämä on paennut. Pannaanpa käsi sydämelle, miten on minun laitani tänä iltana. Katsos, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Minäpä kerron koko tämän kertomuksen, josta tämän katkelman otin. Täällä sadan päämies meni Jeesuksen tykö ja rukoili ja sanoi, Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa. Hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Ajatelkaa, mikä suosion osoitus Jeesukselta. Minä tulen ja parannan. Mutta sadan päämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle. Vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Hän ei edes odottanut sitä, niin kuin monet odottavat, että Jeesus tulee ja laskee kätensä päälle, niin sitten paranee. Hän odotti vain, että Jeesus sanoo sanan ja palvelija paranee. Jeesus sanoi sanan. Ihmetteli tämän miehen uskoa ja sitten sanoi, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Ja kertomus päättyy siihen, että palvelija parani sillä hetkellä. Jumalalle kiitos. Tiedätkö, missä se voima on? Se on sanassa. Se on sanassa. Raamattu sanoo täällä psalmissa 107. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Ja tämä sana paranaminen merkitsee myöskin pelastumista. Jumalan sanan saarna pyhässä hengessä pelastaa. Se, että tullaan eteen ja rukoillaan, se on jo sen toteamista, mikä sydämessä on tapahtunut. Siellä on jo päätös tapahtunut. Minä hylkään entisen elämäni ja lähden uutta etsimään. Siellä on jo päätös tapahtunut. Minäpä menen ja kohtaan Herraa, kun minun puolestani rukoillaan. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Minä olin tuolla Vancouverissa konferenssissa, Kanadan ja Yhdysvaltain suomalaisten kesäkonferenssissa. Ja kun menin sinne, niin yhtäkkiä minun silmäni alkaa siellä erään konferenssipäivänä, niin alkaa nykimään tuolla tavalla merkillisesti. Semmoinen vipaatus alkoi käydä. Minä ihmettelin, että mitäs tämä tällainen oli, ja menin erään sairaanhoitajan luokse ja kysyin, että kuule, mitäs tämä tämmöinen nykiminen on. Hän sanoi, että se on vakavaa. Tavallisesti on tuolla kopan sisäpuolella vika, kun tässä pää rupeaa nykimään. Ja minä huolestuin asiasta ja menin sitten kokouksen lopussa, kun siellä tuli ihmisiä esille, muitakin, niin menin sinne ja sanoin velille, että rukoilkaa minun puolestani, että tämä minun silmäni vipottaa. Nykii tuolla tavalla. Veljet rukoilivat, mutta mitään ei tapahtunut, paitsi että siinä rukoushetkessä minulle tuli sana. Hänen haavainsa kautta minä olen parannettu. En minä parantunut, mutta minä lähdin jatkamaan matkaa. Hänen haavainsa kautta minä olen parannettu. Hänen haavainsa kautta minä olen parannettu. Minä toistelin sen iltapäivän ja silmä vipotti. Seuraavana aamuna, kun minä heräsin, niin silmä vipotti. Mutta minä sanoin, että hänen haavainsa kautta minä olen parannettu. Ja kuule, minä en vielä kerennyt kunnolla sinne kokouspaikkaan, kun hänen haavainsa kautta minä olin parannettu. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Rakas kuulijani, ajattele sinä tänä iltana sitä Jumalan lupausta, joka sopii sinun tarpeisiisi. Sopiiko siihen se, että hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi? Omista se, kiitä. Tai se, hän parantaa kaikki sinun sairautesi. Miten mukavaa rukoilla ihmisten puolesta, kun minä monasti vetoan tuohon sanaan. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Ei sanota, että mahdollisesti ehkä, jos. Vaan ne tulevat terveiksi. Se on Herran sana. Tämä sadan päämies uskoi sanan. Ja sai kuulla, että niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Se pitää vielä tänä iltana paikkansa. Palvelija parani. Te muistatte varmaan sieltä vielä yhden esimerkin, miten siellä 12 vuotta verenjuoksua sairastanut nainen oli kuullut Jeesuksesta. Huomatkaa, kuullut ensiksi. Ja sitten hän sai tuollaisen meidän mielestämme ehkä mielijohteen, niin kuin tavataan sanoa. Että entäpä jos minä pääsen koskettamaan vaikka vain Jeesuksen viitan tupsua, niin minä tulen terveeksi. Se oli hieno mielijohde, siinä oli uskoa. Ja se ei jäänyt siihen, että tämä nainen vain ajatteli näin, vaan lähtee siellä tungoksessa väkijoukossa, ajatelkaa tuhansia ihmisiä, hivuttautumaan lähemmäksi ja lähemmäksi Jeesusta ja koko aika mielessänsä, että silloin kun minun sormeni tapaavat viitan tupsun, niin minä tulen terveeksi. Silloin kun siihen sormet tapaavat viitan tupsun, minä tulen terveeksi. Ja tekee matkaa sinne. Ja ajatelkaapas, kun koskettaa, niin verenjuoksu pysähtyy. Niin kuin hän uskoi, niin tapahtuu. Se on merkillistä, kun Jeesus vaikuttaa tällaisen uskon meidän sydämessä. Muistaakseni taisi viime kerralla olla, kun minun vaimoni kertoi erään tapauksen, miten eräs rouva soittaa hänelle, jolla oli se paha migreeni päänsärky. Vaimoni kun esteli, että hän minä nyt rukoile tässä, mies tulee kotiin, niin sehän se rukoilee. Kyllähän tuo Eevakin on paljon joutunut mun seurassani oppimaan. Se on joutunut oppimaan sen, ettei se mieskään kaikkia taida sentään. Eikä tee. Ja tämä rouva sanoo siellä toisessa päässä narua, että kyllä minä teitä tarkoitin ja minua jo polvillani täällä puhelimen vieressä. Kuka siinä oli uskoa, että kun sinä siellä toisessa päässä alat rukoilemaan, niin minä olen jo polvillani valmiiksi, anna tulla nyt vaan. Ja parani kans, Jumalalle kiitos. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Voi näitä esimerkkejä, minä otan vielä yhden oikein lapsellisen esimerkin. Minä vaan sen takia otan, että meistä tulisi vähän lapsenmielisempiä. Kun minä olen tullut niin hirviän isopäisiksi, ettei enää 60 numero hattukaan meinaa sopii. Meillä siellä Etelä-Taimaassa oli kerran sellainen Etelä-Taimaan konferenssi. Ja siellä oli paljon ystäviä, jotka halusivat täyttyä pyhällä hengellä. Siihen aikaan oli Taimaassa sellainen ihana pyhän hengen vuodatuksen aika. Ja minä sain sydämelleni saarnata eräästä Jumalan miehestä. Saatte nyt omassa mielessäni miettiä, mikä hänen nimensä, minä nyt jätän sen sanomatta huvikseni. Joka auttoi sitä köyhää leskeä, joka pelkäsi, että velkamies tulee ja myö hänet ja hänen poikansa orjuuteen. Niin tämä Jumalan mies sanoi, että kuulepas, kerää kaikki tyhjät astiat sinne tupaasi, mitä ikinä löydät. Sen jälkeen sulje ovet ja ikkunat ja ala kaataa öljyä siitä vähästä, mitä sulla on jäljellä niihin astioihin. Niin kuule, astiat tulee täyteen. Ja sulla on öljyä niin pitkälle, kun sä tarvitset, kunnes tämä pula-aika on ohi. Ja vaimo teki sillä tavalla. Ja kuulkaa, kaateli ja astia, viimeinen astia oli täysin ja öljykin loppu. Minä luulen, että se vaimo kyllä ajatteli, että olisi pitänyt vähän enemmän olla astioita. Ja kun minä olin tämän saarnani saarnanut, niin minä kysyin niiltä taimaalaisilta ystäviltä, että toimiiko tämä vielä? Täällä on pyhän hengen täyteyttä odottavia ystäviä. Öljy on pyhän hengen esikuva. Vieläkö pelaa? Vieläkö Jumala voi tehdä tällaista? Aamen! Aamen, kuului sieltä, että pannaanpas ovet ja ikkunat kiinni. Ja sanan mukaisesti me pantiin ovet ja ikkunat kiinni. Niinhän siinä sanassa neuvottiin. Ja kun ystävät alkoivat tulla siihen etupenkkiin, ja sitä mukaan kun ne kerkes polvillensa, niin ne alkoi puhua uusilla kielillä ja ylistää Herraa. Halleluja. Ne oli niin lapsenmielinen, minä olin yhtä lapsenmielinen. Kerran siinä esimerkissä pantiin ikkunatkin, niin pannaan nytkin. Joo, toimitaan niin kuin neuvotaan. Ja ne alkoivat täyttymään pyhällä hengellä. Minä muistan montako niitä, mutta niitä toistakymmentä varmasti täyttyi pyhällä hengellä. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Jumalalle kiitos. Näitä tällaisia esimerkkejä olisi vaikka kuinka paljon kerrottavan. Minä muistan erään ystävän, joka tuli minun eteeni rukousjonossa ja sanoi, että kuulka, minä olen 11 vuotta kärsinyt unettomuudesta. Minä olen syönyt hirviä vahvoja unilääkkeitä. Eikä sittenkään meinaa uni tulla. Niin siinä tuli minun ylleni Herran henki. Ja minä sanoin, että ja ensi yönä nukut kuin tukki. Semmoinen hauska ilme levisi hänen kasvoilleen. Hän oli yllättynyt siitä sanasta, mutta minä näin, että hän uskoi, mitä minä sanoin. Ja sitten hän soitti, että siitä päivästä lähtien hän on nukkunut kuin tukki. Jumalalle kiitos. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Siitä me lähdemme tänä iltanakin. Ja täällä kun Jeesus sitten antoi sille sokealle näön, niin hän kysyi siltä sokealta, uskotteko, että minä voin sen tehdä? He sanoivat hänelle, uskomme Herra. Silloin hän kosketti heidän silmiensä ja sanoi, tapahtukoon teille uskonne mukaan. He saivat näkönsä. Tänä iltana me päättelemme tämän yhdessäolon pikapuolin. Tämä ei enää saarnaamisesta parane. Niin kuin te uskotte, niin teille tapahtuu. Ihan just sillä tavalla. Jos sinä epäilet, niin sinä saat epäuskosi mukaisesti. Ja jos sinä uskot, niin sinä saat uskosi mukaisesti. Vielä yksi esimerkki. Olimme tuolla Imatralla vuosia sitten, ei tässä vielä tiedetty. Jeesus on Herra kokouksesta mitään, mutta Jumala on aina meitä pannut rukoilemaan sairaiden puolesta ja pelastusta etsivien Pyhän Hengen kastetta odottavien puolesta. Ja eräänä lauantai-aamuna minun vaimoni ilmoittaa minulle, että kuule Jouko, minussa taitaa olla kuumetta. Pää on niin raskas ja vaikea olo ja panehan mittari tuonne kainaloon. Ja pantiin mittari kainaloon ja siellähän sitä oli lähelle 39 pykälää kuumetta. Ja mulle tuli hätä. Voi hirveetä. Kukas siivoo? Kukas leipoo? Tehän tiedätte minun ruoka, miten etevä mä oon ruokaa laittamaan. Mä viime kerralla kerroin sen. No ja lauantai päivä. Tässähän tulee ihan, miten tästä selvitään. Ja minä sitten ajattelin, että ei tässä muuta keinoa ole kuin rukoilla tuon Eevan puolesta. Kopsahdin siinä hänen vuoteensa viereen ja aloin rukoilla. Ja kun olin rukoillut, niin Jumalan henki vaikutti uskon. Ja niin minä sanoin hänelle, että nouse ylös siitä. Hän katsoi minua, hän että jos siitä tulee pahempaa. Mutta nouse ylös siitä. Takaat sinä. Minä takaan vaikka kivitalo ja nouse ylös siitä. Ja hän nousi, leipoi, siivosi, kuumeet jäivät sinne sängyn pohjaan. Jumalalle kiitos, että meidän Herramme elää. Häntä ei tarvitse lähteä taivaasta tuomaan alas, eikä Tuonelasta ylös, vaan hän on täällä Helsingin Saalemissa tänä iltana. Ja niin kuin sinä, rakas kuulijani, uskot, niin sinulle tapahtuu. Sen mukaan sinulle mitata. Halleluja. Kiitos Jeesus. Oi, että minä rakastan tätä tällaista Herraa, joka rakastaa sinua ja rakastaa minua ja tuota Markkua, Eevaa ja Jormaakin muistaakseni. Nyt me päättelemme tämän yhdessäolon. Kokeillaanpas sitä teidän uskoanne. Halleluja. Kyllä te nyt uskotte, mutta pannaanpas pienet testit siitä uskosta. Se on helppo uskoa siellä ja pyörittää peukaloita ja sanoa, että aamen, kyllä minä uskon. Mutta minä sanon niin kuin Jaakob, että näytäpäs sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä näytän sinulle teoistani uskon. Se on mahdotonta näyttää uskoa ilman tekoja, mutta teoista on helppo näyttää usko. Ja nyt te saatte sen näyttää, mitä te uskotte. Me päättelemme aina näitä kokouksia vähän yllättävällä erikoisella tavalla. Ja nyt me päättelemme tämän kokouksen sillä tavalla, että me noustaan kaikki yhdessä ylös. Me ylistämme Herraa. Jos me uskomme, niin me kiitämme. Kiitos on uskon merkki. Epäusko ei muuta kuin voivottelee, valitusvirsiä veisaa, usko kiittää. Me kiitämme tässä Herraa siitä, mitä hän sinulle tekee. Ajatelkaapas, ennen kuin Daavid puhui mitään paranemisesta tai syntien anteeksiantamuksesta, niin hän sanoi sielullensa, että kiitäpäs Herraa minun sieluni. Ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhän nimensä, se kuuluu sormet, silmät, varpaat ja kaikki. Ja kun olemme tässä vähän aikaa Herraa kiittäneet, niin te saatte siellä omasta puolestanne sitten panna uskonne käytäntöön. Jos on ollut polvi kipeä, niin lähdetään liikkeelle. Jos on ollut mitään muuta, eihän sitä kaikkea ehkä tänä iltana voi todetakaan. Se on niin veikeä, että siellä keravallakin kuistevia paranee, niin vasta kotona tai seuraavana päivänä ne ihmettelevät, että hyvänen aika. Eihän minä enää olekaan sairas. Ei sitä heti voida todeta, mutta monessa tapauksessa voidaan. Pannaan se usko käytäntöön. Niin kuin